Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə bu saatki verilişimizdə görək daha nələr eşidəcək. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev Qərb mediasından görüşdü. Qərb mediası sonra nə yazdı?
Bir yazır. İlk səfərlərimiz zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev pərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib.
Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə ən güclü namizəddir. Ancaq o prezident olmaq istəyirmi?
She has the highest positives of any Democrat in every state.
Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər.
Müəllim gedib bazarda niyə alver eləyir ya yük daşıyır? Sahibkarlar Konfederasiyası və Əmək Nazirliyi layiqli əmək adında proqram təklif eləyir.
Təqribən deyim də 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Buna deyilir layiqli iş yeri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugünlərdə İlham Əliyev Qərbin nüfuzlu media orqanlarının Rusiyadakı müxbirləri ilə görüşdü ki, müxbirlər Azərbaycanda gedən proseslərdən, Azərbaycanın mövqeyindən ilk mənbədən məlumat alsınlar, sualları varsa onlara aydınlıq gətirsin. Müxbirlər görüşdən sonra nə yazdılar? Hələli iki media, Frans Press Agentliyi və Amerikanın Christian Science Monitor qəzeti yazıblar. Nə yazıblar? Bundan Rövşən Əliyev danışacaq.
Bu görüşdən sonra hələlik Frans Press Agentliyi ilə Christian Science Monitor qəzeti materiallar hazırlayıblar. Geniş abunəçi və oxucuları olan bu media orqanlarının hər ikisinin müxbirləri təkcə prezidentdən eşitdiklərini yox, ölkədə gördüklərini də qələmə alırlar. Bu yazılarda prezident İlham Əliyevin şəxs keyfiyyətləri haqqında müsbət notlar yer alsa da, ölkədə korrupsiya, şəxsiyyətə pərəstiş, regionların ağır sosial vəziyyəti də təsvir olunur. Elxan, bu görüşün təəssüratlarından yazılmış məqalələrin hər ikisində Əliyev hökumətinin xoşuna gələsi və ya onu qəzəbləndirəsi fikirlərə rast gəlmək olar. Amma bir məqam da maraqlıdır ki, Christian Science Monitor'un internet variantında reportyorun şəxsi təəssüratı da yer alıb və buradakı bir məqam bəlkə hökuməti daha çox narahat edə. Bakıda dəfələrlə olan və hər dəfə Amerikalı diplomatlarla söhbət elədiyin deyən müxbir yazır.
İlk səfərlərim zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev pərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib. Müxbir bunu belə yazır ki, bu İlham Əliyevin İranı dəstəkləməsi ilə bağlı ola bilər.
Bu qəzetin yazdıqlarına biraz sonra yenidən qayıdacağım. Frans Press Agentliyinin müxbiri Dario Tömbörün yazısına belə başlayır. Əgər Azərbaycanda sizə kiminsə göz qoyduğunu hiss eləyirsinizsə, bu illüziya deyil. Ölkənin mərhum prezidentinin şəkilləri ölkə meydanlarından, ofislərdən, hətta ucqar dağ yollarından sizə baxır. Bu şəxsiyyətə pərəstişdirmi sualına Heydər Əliyev fonunun möhtəşəm binasında müxbirin rastlaşdığı kurator belə cavab verir.
Siz nə danışırsınız? O Azərbaycanı demokratiya yoluna çıxarıb.
Həmin fonddakı başqa bir söhbətə hələ müəllif biraz sonra qayıdacaq. Hələliksə o ölkəni 30 ilə yaxın idarə eləmiş KGB generalından və 3 il qabaq hakimiyyəti oğluna ötürməsindən, prezident seçkilərindən sonra müxalifətin etirazlarının yatırılmasından danışır. Müxalifət İlham Əliyevin hakimiyyət saxlamasına mani ola bilməsə də onu zəif sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli onu Heydər Əliyevlə belə müqayisə eləyir. Onun o cür liderlik qabiliyyəti yoxdur, o cür xarizması yoxdur. Müxalifət liderlərinə görə İlham Əliyev zəifdir və atasının kölgəsində mühafizəkar rejimin köməyi ilə çalışır. Korrupsiya içində olan iqtisadiyyat isə neft gəlirlərinin hesabına ayaqda durur. İlham Əliyev prezident aparatında xarici jurnalistləri qəbul edərkən deyib, bugün bizim Azərbaycanda gördüyümüz odur ki, özlərini hökumətimizə müxalifət adlandıranlar tam iflas olublar. Bu, onların sonu deməkdir. Müxbir prezident aparatına girəndə gözünə dəyən bir detal da qeyd edir. Mərmər haşiyəli giriş zalında Heydər Əliyevin büstü ucaldılıb. Düz vaxtı ilə Leninin büstü olan yerdə. Agentliyin müxbiri yenidən Heydər Əliyev fondunun binasına, mərmər haşiyəli fontanla, palma ağaçları və çilçıraqla bəzədilmiş əzəmətli binada Heydər Əliyevin çoxsaylı fotoşəkillərindən biri qarşısındakı söhbətə qayıdır. Bu şəkildə gülümsən kiçik Heydər İlhamın yeganə oğludur. O, Azərbaycanın gələcək prezidenti ola bilərmi? Bu suala fondun kuratoru gülərək belə cavab verir.
Bunu yalnız zaman göstərəcək.
Christian Science Monitor'un müxbiri Fred Weir, İlham Əliyevi bir şəxs olaraq müsbət təəssüratlar doğuran kimi dəyərləndirir, onu yadda qalan xarizmatik bir fərd adlandırır. Weir, prezidentin heç bir sualı cavabsız qoymamasını, doğma dilləri olmayan ingiliscə və rusca arasında sərbəst gəlişməsini, belə qabiliyyətin təktük liderə nəsib olduğunu vurğuluyur. Neft gəlirləri hesabına ölkənin yaxşıca varlandığını qeyd edir. Prezident gəlirlər hesabına sosial və iqtisadi problemlərin həll olunacağını bildirir. Amma ölkədəki vəziyyətə və hökumətin siyasətinə gəlincə, müəllif burada vəziyyətin ağır olduğunu yazır.
Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrindəndir. Tənqidçilər narahatdırlar ki, hökumət bu qədər gəliri idarə eləməyə pis hazırlaşıb.
Qəzet də 2003-cü prezident seçkilərinə toxunur, amma obrazlı ifadə ilə.
Atası, Heydər Əliyevin ölümündən sonra Əliyev təhdük beynəlxalq müşahidəçilərin azad və ədalətli saya bildiyi seçkilərdə paraşütlə prezidentliyə atıldı. Ekspertlərin çoxu keçmiş Sovet İttifaqının ilk sülaləsinin sürəkli olacağına şübhə eləyirdi.
Amma müəllifə görə İlham Əliyev atasının didişən komandasının ağzını yığa bildi və həm Rusiya ilə, həm də Qərblə dostlaşdı. Prezidentin kabinetindən görsənən paytaxtda gürhagür tikinti gedir, şəhər qaynayır. Amma paytaxtdan qıraqda qaz və sudan körlük çəkən, kanalizasiyanın nə olduğunu bilməyən nə qədər desən koma var. İnsan haqları fəallar bu sahədə də bərbat vəziyyət görürlər. New Yorkdakı Human Rights Watch-a görə, hökumətin müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını əzməkdə, tənqidi boğmaqda böyük səriştəsi var.
Çox sağ ol, Rövşən. Hələ çox qalsa da seçkilərdə kimin prezident olacağı adamları təkcə Azərbaycanda maraqlandırmır, həm də Amerikada maraqlandırır. Bu barədə bir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 7-sindəki seçkilərdə keçmiş Amerika prezidenti Bill Clintonun həyat yoldaşı senator Hillary Clinton yenidən senator seçilməyə cəhd edəcək. Ancaq Amerikada çoxunun diqqəti Hillary Clintona buna görə yönəlməyib. Rəy sorğularına görə Hillary Clinton prezidentliyə mümkün namizəd kimi Demokrat Partiyasından olanları xeyli qabaqlayır. Təhlilçilərin fikrincə Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə bir nömrəli namizəddir. Əgər prezident olmaq istəsə, Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Hillary Clintonun adı bir neçə dəfə dünyanın ən qüdrətli qadınlarının siyahısına salınıb. Onun özü də güclü bir siyasətçi kimi özünü aparır. İki gün əvvəl New Yorkdakı Xarici Əlaqələr Şurasında xanım Clinton Vaşinqtonu başqa ölkələrin dediklərini qulaq asmağa çağırıb. O deyib ki, təcrid etmək siyasəti yalnız Amerikanın imicini körləyəcək, bir də onun terrorla qlobal mübarizəsinə ziyan vuracaq.
We must, by word and deed,
biz yeni əsrdə sözdə və əməldə beynəlmiləlçiliyi yeniləşdirməliyik. Biz 2-ci dünya müharibəsində, soyuq müharibədə tək deyildik və qlobal terror təhlükəsi və başqa çətinliklər qarşısında da tək olmamalıyıq. Rəy sorğularına görə xanım Clinton asanlıqla onun rəqibi respublikaçı John Spencer'i məğlub eləyəcək. Bir çox siyasi ekspertlər hesab eləyir ki, Hillary 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak etməyə hazırlaşır. Bu mənada onun artıq bir neçə üstünlüyü var. Onu hamı tanıyır, eks-prezident Clintonun arvadı və Amerika senatoru kimi. O həm də fondlara və sahətlərin yığılması sahəsində çox səmərəli işləyir. Xanım Clinton senata seçki kampaniyası üçün 50 milyon dollardan çox pul toplayıb, bu da ona lazım olduğundan həddən artıq çoxdur. Amma Hillary Clintonun prezident olmaq yolunda çox böyük maneələr də var. Bu da Amerikalıların ona münasibətlərində olan kəskin fikir ayrılıqları ilə bağlıdır. Maryland Universitetinin siyasi təhlilçisi Benjamin Barber bu fikir ayrılıqlarını belə izah eləyir.
Onun ölkə üzrə bütün ştatlarda demokratlar arasında ən müsbət reytingi var. Problem ondadır ki, bəzi ştatlarda Hillary'ni istəməyənlər arasında ona münasibət çox mənfidir. Yəni, Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər. Bu da ona qarşı müxalifətdə olanları oyatdıra və canlandıra bilər.
Amerikanın Time qrupu bu ilin əvvəlində sorğu keçirmişdi. Sorğu göstərdi ki, soruşulan demokratların 67% deyiblər ki, onu çox mülayim hesab eləyirlər. Respublikaçıların 62% isə deyib ki, onu liberal sayırlar. Respublikaçılara görə bu mənfi bir xarakteristikadır. Respublikaçılar Hillary'ə keçmiş prezident Clintonun administrasiyasının tərkib hissəsi kimi baxır. Onlar Clinton administrasiyasını uğursuz sayırlar. Və hər dəfə respublikaçıların talk şovlarında olan qonaqlar Clinton ailəsindən kiminsə ağı və qayıtmasına qarşı çıxış eləyirlər. Onlar həm də hər dəfə dinləyicilərə Monika qalmaqalını xatırladır və Clinton ailəsini mənəvi dəyərlər baxımından ittiham eləyirlər. Ekspert Barber deyir ki, necə ki respublikaçı Gingrich demokratların hədəfidir, Hillary Clinton da respublikaçıların hədəfi. Bu da o deməkdir ki, xanım Clintona 2008-ci il seçkilərində respublikaçıları dəstəkləyən seçiciləri öz tərəfinə çəkmək çətin olacaq. Hillary Clinton güclü ordunun tərəfdarıdır və Saddamın devrilməsində prezident Bush-u dəstəkləmişdi. Eyni zamanda İraq böhranına görə Bush administrasiyasının tənqidçisidir. Xanım Clinton başqa bir çətinliklə də üzləşə bilər. Bu 2008-ci ilin seçkilərində Demokrat Partiyasının başqa bir nümayəndəsinin namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı ola bilər. Bu mənada son iki həftə Illinois ştatından senator Barack Obamanın adı çəkilir. Afrika mənşəli Obama öz ştatında və ümumiyyətlə Afrikalı Amerikalılar arasında çox populyardır. Amma Obamanın qarşısında da çox böyük çətinliklər var.
Çox sağ ol, Samirə. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruziyyətçiləri bugün Bakı səfərlərini başa vururlar. Onların yekun mətbuat konfransı təzəcə başa çatıb. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, həm məruziyyətçilər ən çox nəyə diqqət yetirdilər, nədən danışdılar mətbuat konfransında?
Mən dediyim ki, bu həm mərkəzi Tony Lloyd'un ilk Azərbaycana səfəri idi və onun bəzi açıqlamaları diqqət çəkdi. O, Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməməsinə diqqət yetirdi. O bildirdi ki, hökumətin son zamanlar mitin keçirmək, kütləvi aksiya keçirmək istəyənlərə verdiyi standart cavab, yəni hökumət bu işlə məşğul olur deyə mitin keçirmək məqsədə uyğun deyil kimi cavabları axmaq və gülünc bəhanə sayıla bilər. O hesab edir ki, sərbəst toplaşma hüququ vacib, vətəndaşlar üçün vacib hüquqlardan biridir və bu təmin olunmalıdır. Bundan başqa o, Azərbaycanda demokratik, sabit demokratiyanın təmin olunmasının tərəfdarı olduğunu söyləndi. O da bilir ki, Azərbaycanda sabit demokratiya olarsa, bu Orta Asiya üçün gözəl bir nümunə ola bilər. Bundan başqa İslam ölkəsi kimi, müsəlman ölkəsi kimi dünyaya gözəl bir nümunə ola bilər. Yəni, İslam haqqında son zamanlar Avropada formalaşmış bəzi təsəvvürləri də ola bilər. Bundan başqa o, demək, Cavad Lloyd Azərbaycanda məhkəmə sisteminin bağlı bəzi problemlərin olmasına toxundu. O hesab elədi ki, hakimlərin və vəkillərin səviyyəsi ilkə yolmadığından bundan ən çox ziyan çəkən də məhz demək ki, vətəndaşlar olur və bu beynəlxalq təşkilatlarda bir o qədər də etimad doğurmur, yəni məhkəmələrin qərarı. Yəni, mən bilmirəm, işte nə qədər vaxtımız var, mən bu mətbuat konfransında ən çox diqqət çəkilən bu məsələlər oldu və Cavad Herkel bildirdi ki, hesabatda, onların hazırlayacağı hesabatda Azərbaycanda orduda və Daxili İşlər Nazirliyində işgəncə faktları məsələsinə xüsusi yer ayıracaqlar və hətta adlar çəkəcəklər. Bundan başqa onlar mətbuatla bağlı vəziyyətin getdikcə pisləşdiyinə də xüsusi diqqət yetirdilər.
Şahnaz, bəs siyasi məhbus problemindən danışdılar mı? Azərbaycan prezidenti bugünlərdə 100-dən çox məhbus əhv elədi, ancaq insan haqları fəalları deyirlər ki, bu problem hələ də qalır. Buna toxundular mı?
Yəni, onlar toxundular ki, bu siyasi məhbus məsələsinə, yəni ki, onlar bu günləri Bakıda işçi qrupun, hökumətin və hüquq müdafiəçilərindən ibarət olan işçi qrupun toplantısında iştirak eləmişdilər və bildirdilər ki, işçi qrupun bir müddət fəaliyyəti dayandırılmışdır. Bundan sonra işçi qrupun fəaliyyət göstərəcəyinə ümid edirlər və siyasi məhbus probleminin tezliklə həllini gözləyirlər. Hökumətdən istədikləri budur.
Bəs Herkel, yəni onun təklifi var idi ki, xüsusi məruzəçi təyin olunsun, yəni bunu təklif eləyə bilər. Bu barədə bir söz dedi?
Bu suala Cənab Lloyd cavab verdi. O bildirdi ki, bu məsələ indi gündəlikdə deyil. Cənab Herkel isə artıq günün birinci yarısında Zapad Radiosuna bildirmişdi ki, onlar bir neçə aylığa bu yəni dekabrın sonuna kimi, dekabrın sonuna kimi işçi qrupa möhlət verirlər. Əgər bu siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik qapanarsa, onlar Azərbaycanın siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin olunmasını istəməyəcəklər. Amma əgər bu problem həll olunmayacaqsa, o halda şəxsən Herkel, Cənab Herkel özü təkidlə bu məsələdə israr edəcəyini bildirirdi.
Çox sağ ol Şahnaz. Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə Sahibkarlar Konfederasiyasının və Əmək Nazirliyinin hazırladığı yeni proqram haqda. Adam var, ali savadlı müəllimdir, bazarda xırda alverlə dolanır, çünki müəllimliklə dolana bilmir. Sahibkarlar Konfederasiyası, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə layiqli əmək adında proqram hazırlayıblar ki, müəllim müəllimliyini, həkim həkimliyini eləyə bilsin. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
İxtisasa uyğun, bazarlığa uyğun, hansı ki gündəlik insanlar o qazancını orada əldə edə bilirlər, dolana bilirlər. Təqribən deyim də 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Ona deyilər layiqli iş yeri.
Azərbaycan Politeknik İnstitutunun Mexanika Fakültəsini 1995-ci ildə bitirən Kərim Əliyev Beyləqan rayonunda öz ixtisasına uyğun, normal, ailəsini dolandıra biləcək iş tapmadığından bir neçə ildir ki, Bakıda fəhləli ilə məşğuldur. O bir neçə dövlət müəssisəsinə müraciət etsə də normal maaşı olan iş tapmayıb. Normal iş üçün Beyləqandan Bakıya gələn Kərim Əliyevin özünə uyğun tərif verdiyi layiqli əmək, layiqli iş məsələsi üzərində hökumət də çalışır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Milli Sahibkarlar Konfederasiyaları İttifaqı Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyası əsasında hazırladıqları layiqli əmək dövlət proqramı layihəsini artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bu proqram 2006-2009-cu illəri əhatə eləyəcək.
Proqramda göstərilir ki, layiqli əmək istər kişi, istərsə də qadınlar üçün azad, bərabər hüquqlu, təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli və məhsuldar iş və təminat imkanlarının təkmilləşdirilməsi deməkdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, bu proqramda əsas 4 istiqamət götürülüb. Gənclərin məşğulluğunun artırılmasına dair siyasətin təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin təmin edilməsi, sosial dialoqun gücləndirilməsi və sonuncu beynəlxalq əmək standartlarının yerinə yetirilməsinə yardım. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyasına uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əvvəlcə iş yerləri ilə bağlı kəmiyyətə, amma bir müddət keçəndən sonra həmin iş yerlərinin keyfiyyətinə, layiqli əmək standartlarına nə qədər uyğun gəlməsinə diqqət yetirilir.
Bir araşdırma apardıq bu yaxınlarda. Məlum oldu ki, universitet ali təhsil almış gənclərimizin işlə təmin olanların 85% ixtisası üzrə çalışmır. Məsələn, deyək ki, bir xanım, Azərbaycan xanımı, əgər bu müəllimədirsə və oradan alacağı maaşını ailəsini dolandıra bilmirsə və bugün gedib artıq bazarda deyək ki, nəsə xırda bir alverlə məşğulsa, bu axı insan ləyəqində hörmət edən bir tələbələ cavab verən iş deyil. Ona görə də artıq zamanıdır ki, ölkədə bu prioritetlər müəyyənləşdirilsin xadadların çəkdiyim kimi və tətbiqinə başlasın. Yəni, insan təhlükəsiz və insan ləyəqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli işlə təmin olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədova görə bu proqramın qəbulundan sonra indiyə qədər ancaq öz marağını fikirləşən iş adamlarından daha çox işçilərin qayğısına qalmaq tələb olunacaq.
Artıq iş adamları dəyişiblər, bilirsiniz. Sadəcə olaraq lazımdır ki, bu tədbirləri genişləndirmək və onlara başa salmaq ki, layiqli işlə insan təmin olduqda daha çox mənfəət əldə edəcək.
Ələkbər Məmmədov, belə bir dövlət proqramının hazırlanmasına müsbət yanaşan vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, həmin qanun kağız üzərində qalmasa yaxşı nəticələr əldə eləmək olar. Sahib Məmmədova görə Azərbaycanda insanların layiqli işlə, layiqli əməklə məşğul olması üçün ən mühüm amillərdən biri insarçılığın aradan qaldırılması və sahibkarlığın inkişafına normal şəraitin yaradılmasıdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında monopoliya aradan götürülməlidir. Bazar iqtisadiyyatına, sahibkarlıq üçün maksimum şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz qabiliyyətinə, bacarığına görə deyək, sahibkarlıqla məşğul olsun, yeni iş yerləri açılsın.
Sahib Məmmədov həm də hesab edir ki, nə qədər ki Azərbaycanda xırda və orta sahibkarlıq inkişaf etməyib, bir o qədər də insanların normal işlə təminat məsələsi istənilən nəticəni verməyəcək.
Çox sağ olun, Marif. Xəbərlər davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSKM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycanın xarici dövlət borcunun həcmi 16% artıb. Adam başına düşən borcun məbləği 225 dolları keçib. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə dövlət büdcəsindən xarici borcun ödənməsinə 29 milyon dollar xərclənib. Azərbaycan gələn ildən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəmərinin fəaliyyətindən ilk mənfəəti əldə edəcək. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə dividentlərin ümumi məbləğinin 80 milyon dollar olacağı gözlənilir. Onun 15 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması üçün Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinə 115 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bu vəsait stansiyanın işinin səmərəliliyinin artması, ərazidə təhlükəsiz şəraitin yaxşılaşdırılması üçündür. Son 9 ildə Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 172 min barel neft ixrac edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə, hazırda Azəri Çıraq Günəşli layihəsinin tərəfdaşları bu marşrutla gündə 20 min barel neft nəql edirlər. İndi də noyabrın 2-sinə olan valyuta məzənələri haqqında Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Çox sağ ol Kəbiran. Vaqif məndə bu qədər.
Yaxın, məndə də bir balaca bir məlumat var. Deməli, Prezident İlham Əliyev noyabrın 2-sində Əli Bayramlı və Mingəçevirdə yağan yağışlar nəticəsində dəymiş ziyanlardan qaldırılması ilə bağlı sərəncam veribdir. Sənədə əsasən 2006-cı il dövlət büdcəsinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Əli Bayramlı şəhər icra hakimiyyətinə 2 milyon, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə isə 1 milyon manat ayrılacaqdı. Əli Bayramlı və Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətlərinə tapşırılıb ki, 2 ay ərzində dəymiş ziyanlardan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görsünlər və nəticə barədə prezidentə məlumat versinlər. Sonda isə günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Rusiya Gürcüstana verdiyi qazın qiymətini 2 dəfə artırmaq fikrindədir. Qırğızistan müxalifəti prezident Bakıyevdən islahatlar aparmağı, əks halda isə istifa verməyi tələb edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Misir prezidenti Hüsnü Mübarək Moskvada yaxın şərq böhranını və iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələri müzakirə edirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları bugün Bakıda piket keçirməyə cəhd ediblər, lakin polis aksiyanı qaldırıb. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda gecə və səhər saatlarında duman və çiskin olacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında isə hava dəyişkən bulutlu olacaq. Mülayim şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında cənub-cənub-qərb küləyini keçəcək. Gecə 13-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman, çiskin gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 21-26, dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Deməli, xəbərləri biz çatdırdıq Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.